Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពហុទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Bloomberg ជាគោលដៅវាយប្រហារក្នុងការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថា2ថ្ងៃទៀតកប៉ាល់ Westerdam នឹងចាកចេញពីកម្ពុជាប្រទេសចិនថាការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីនៅក្នុងមួយថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែមករាមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងទទួលមេដឹកនាំតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនៅខែមីនាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតេងហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកឈឹមសុធិរាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសាស្ត្រអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា PTO លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគទី1បដោតលើរោគសញ្ញានិងកតាហានិភ័យសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតី6រូបបានតទល់គ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាដ៏តឹងតែងមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមហាសេដ្ឋីលោក Michael Bloomberg ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង New York ដែលទើបបានចូលរួមការជជែកដេញដោលនេះជាលើកដំបូងបានខ្លាយទៅជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារខ្លាំងៗពីគូប្រជែងនៅក្នុងការជជែកទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Amy Klobuchar ភ្លាមៗបានចោទប្រកាន់លោក Bloomberg ថាបានព្យាយាមទិញបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីតែងតាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយការចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនចិត400លានដុល្លារទៅលើយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនយោបាយទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យបើលោកខកខានមិនបានចូលរួមការប្រកួតដើម្បីការតែងតាំងពីបកក្នុងរដ្ឋចំនួន4ដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឬនឹងបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីរើសបេក្ខជនតែងតាំងត្រឹមខែកក្កដាខាងមុខអ្នកស្រីខូបាឆោបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមើលទៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយគិតថាយើងត្រូវការបេក្ខជនដែលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភជាងលោកត្រាំតួយ៉ាងលោក Bloomberg Bloomberg ទេដែលជាបុគ្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាងគេទី12ក្នុងពិភពលោកយប់ថ្ងៃពុទ្ធជាលើកទី1ហើយដែលលោក Bloomberg បានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលបែបនេះតាំងពីឆ្នាំ2009ដែលកាលនោះលោកបានចូលរួមប្រកួតយកតំណែងជាអភិបាលក្រុង New York ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bloomberg បានឆ្លើយតបវិញថាលោកមិនបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពីមរតកដោយលោកត្រាំទេហើយអះអាងថាលោកចំណាយទ្រព្យធនដើម្បីផ្ដួលលោកត្រាំដែលលោកបានហៅថាជាប្រធានាធិបតីអាក្រក់ជាងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bernie Sanders ដែលនាំមកគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិនឹងបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និង New Hampshire រួចហើយនោះបានអះអាងថាលោកគឺជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពជាងគេនៅក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែលោក Bloomberg បានវាយប្រហារភ្លាមៗចំពោះលោក Sanders ដែលបានហៅខ្លួនថាជាជនសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះថាមិនអាចតទល់នឹងលោកត្រាំបានទេមួយផ្នែកដោយសារកម្មវិធីថែទាំសុខភាពដែលលោក Sanders បានស្នើដែលហៅថា Medicare for All អាចលុបបំបាត់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន160លាននាក់ការជជែកតទល់ការពីយប់ថ្ងៃពុធត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas នៃរដ្ឋ Nevada ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះនឹងមានការបោះឆ្នោតបឋមខខុសរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសំទោស របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Bloomberg នឹងមិនមានឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋ Nevada ឬនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋ South Carolina ក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទេលោក Bloomberg នឹងចាប់ដើមមានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខលោក Michael Bloomberg មហាសេដ្ឋីនឹងជាអតីតអភិបាលក្រុង New York បានរងចាំរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនទម្រាំដែលលោកចាប់ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីការបោះឆ្នោតតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការជជែកកាលពីថ្ងៃពុធមិនបានរងចាំយូរទេដើម្បីវាប្រហារភ្លាមៗអំពីប្រវត្តិនយោបាយរបស់លោកកាលដែលលោកនៅជាអភិបាលក្រុង New York ដោយមានការចោទប្រកាន់អំពីការរើសអើងនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកជាមហាសេដ្ឋីដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារការជជែកតទល់លើឆាកជាមួយគូប្រជែងផ្សេងទៀតពីខាងគណៈបព្វជិបតៃជាលើកដំបូងរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យលោកត្រូវបង្ខំខ្លួនឆ្លើយសំណួរផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍អំពីអតីតកាលរបស់លោកនិងមូលហេតុដែលលោកស័ក្តិសមជាងគេនៅក្នុងការតទល់ជាមួយលោកត្រាំលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont បានចាប់ដើមការវាយប្រហារភ្លាមៗដើម្បីយកឈ្នះលោកត្រាំដោយលោកបានអះអាងថាគេត្រូវការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនប៉ុន្តែលោកថាប្រវត្តិរបស់លោក Bloomberg កាលនៅជាអភិបាលក្រុង New York នឹងចេញគោលនយោបាយឲ្យនគរបាលអាចយកពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងកំណើតអាមេរិកឡាទីនជាគោលដៅបានធ្វើឲ្យលោកពិបាកនឹងតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងពេលនោះលោក Bloomberg បានវាយតបវិញថាបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែងតាំងលោក Bernie Sanders នោះលោកត្រាំនឹងជាប់ជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតលោក Bloomberg និងអ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំតោសគណៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ក៏បានតទល់គ្នាសម្ដីជាច្រើនលើកដែររួមទាំងចំពោះការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងលោកដែលនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Bloomberg អំពីការរើសអើងនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាការសង្កត់ដែលលោកបានធ្វើជាមួយអ្នកចោទប្រកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកប៉ាល់ Vesterdam ដែលគេបារម្ភថាមានអ្នកដឹកដំណើរដែលមានវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 និងចាក់ដែលបានដឹកអ្នកដំណើរនិងក្រុមនាវិកចំនួនជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានកំពុងផែនៅប្រទេសចំនួន5បដិសេធមិនឲ្យចូលប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះនៅសល់តែនាវិកនិងបុគ្គលិកនាវាទេដែលនៅក្នុងនាវា Vesterdam នៅឡើយហើយលោកបន្ថែមថាបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាគឺពួកគេគ្មានវីរុសកូវីដ-19ទេបន្ទាប់ពីពិនិត្យបានច្បាស់លាស់ហើយលោកបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាតាមការបញ្ជាក់ពីកំពង់ផែស្វាយ័តនាវានេះនឹងចាក់ចេញដំណើរពីកម្ពុជានៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែដោយសារនាវានេះត្រូវចាក់ប្រេងរហូតដល់700តោនដូច្នេះត្រូវចាក់ចេញពេលយូររហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ទើបអាចចេញដំណើរបានមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលមានចំនួន1455នាក់បានចាក់ចេញពីកប៉ាល់អស់ទៅហើយនៅសល់តែបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅលើកប៉ាល់ចំនួន700នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកឃៀងភិរមបានប្រាប់ VOA ថាភ្ញៀវទេសចរលើនាវានោះចេញអស់ពីខេត្តព្រះសីហនុទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញអស់ហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងជាអ្នកចាត់ចែងបន្តអញ្ញាធិបបានយកសំណាក់មនុស្សជាង1200នាក់ទៅពិនិត្យក្រោយពីមានស្ត្រីអ្នកដំណើរជនជាតិអាមេរិកអាយុ83ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីកម្ពុជាដល់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាអ្នកសេសសល់ជាង 1,000 នាក់បានធ្វើតេស្តពិនិត្យសុខភាពរកវីរុសកូវីដ-19 ដោយមានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងទទួលមេដឹកនាំតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនៅខែមីនាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងនៅរាជធានីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលោកឈឹមសុធិរាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសាស្ត្រអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា PTO លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគទី1 ផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងកត្តាហានិភ័យភាគទី1បើលោកអ្នកមានចង្អល់ឬក៏មានសំណួរហើយចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងក្រុមនឹងជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានអញ្ជើញក្រុមមេដឹកនាំទាំងអស់ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកលើកទី8ដែលទំនងជាផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានានិងបញ្ហាតំបន់និងសកលជាច្រើនរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA ជួយសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកត្រូវគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខដែលមានប្រទេសជាច្រើនបានសម្រេចថាមេដឹកនាំខ្លួននឹងមកចូលរួមតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលទំនងជាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាតំបន់ផ្សេងទៀតដែលចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដ៏ខ្លាំងក្លានោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេនឹងទទួលជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន10ប្រទេសរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាផងនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada ប្រទេសអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលមានបំណងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង560លាននាក់និងជាតំបន់មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកនេះអាចនឹងធ្វើការបដិញ្ញាថ្មីៗបន្ថែមទៀតរួមគ្នាលើបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងសម្ព័ន្ធមិត្តបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវពង្រីកបន្ថែមជាមួយនឹងតំបន់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជារឿងប្រទេសក្នុងតំបន់ខ្លះកំពុងតស៊ូមតិជាមួយនឹងចិននៅក្នុងការទៀមទាដែនកម្មសិទ្ធិជាដើមលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងពីសារៈសំខាន់ចំពោះទូនាទីអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពជាមួយនឹងមហាអំណាចចិន
ចំពោះប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺចង់ឲ្យអាមេរិកដើរតួនាទីសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យប្រគល់បច្ចេកជាមួយអាមេរិកនឹងឲ្យជាមួយចិននឹងវាខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ថាបង្ខំឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទៅឈូសឆាយណាដែលទៅកាន់ជើងម្កាងនោះទេអញ្ចឹងស្វាគមន៍វត្តមានរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកុំលូកដៃចូលជ្រៅពេកនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលអាចជួយឲ្យមានអស្ថិរភាពឬក៏មានភាពប្រេះឆា
ប្រទេសចិននិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន4មានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប៊្រុយណេមានវិវាទជាមួយនឹងចិនរឿងការទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានទាមទារឲ្យគូភាគីដោះស្រាយបញ្ហាតាមច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិដូចជាកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1992ស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រដែលហៅថា UNCLOS នៅក្នុងពេលគូភាគីទាំងចិននិងអាស៊ានកំពុងតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC រួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែនកម្មសិទ្ធិនេះទោះជាគេមិនទាន់ឃើញមានការប្រកាសឲ្យដឹងពីកម្មវិធីអ្វីខ្លះនិងរឿងអ្វីខ្លះដែលលោក Trump នឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះក្តីក៏ប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលើកទី7នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកបានបដិញ្ញាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
យើងបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានអាមេរិកដែលជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់ចំពោះសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់យើងក៏សម្គាល់ពីការពេញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើនដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពអាស៊ានអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានអាមេរិកឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020ដែលបណ្ដាសកម្មភាពនានាត្រូវបានដោះស្រាយនិងឈានទៅរកការបង្កើតផែនការសកម្មភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2025ដែលនឹងតម្រង់ទិសភាគីទាំងពីរឲ្យសម្រេចបានជាដៃគូប្រកបដោយសក្តានុពលពេញលេញសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខ
ប្លុកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ដល់ទៅ2កណ្ដាក់សញ្ញា8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ ហើយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទី3នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បន្ទាប់ពីចិននិងឥណ្ឌាអាស៊ានមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5.5% នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី4ក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2050តំបន់អាស៊ានគឺជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលបង្កើតចំណូលសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់តំបន់ដល់ទៅ3.3 លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអាមេរិកនាំចូលទំនិញនិងសេវាកម្មទៅកាន់តំបន់អាស៊ានដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ105,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនផ្សេងទៀតនោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលថានេះជាពេលវេលាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវស្ដារទំនុកចិត្តនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលចិននោះបានទទួលស្គាល់ថាមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួននៅមិនទាន់អាចរំសាយចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយសារលោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ហើយលោកត្រាំមិនឲ្យតម្លៃទៅលើយន្តការពហុភាគីដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានហើយលោកត្រាំមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកន្លងទៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក៏ប៉ុន្តែបញ្ជូនត្រឹមតែមន្ត្រីថ្នាក់ទាបមកចូលរួម
ចឹងគេធ្វើឲ្យគេអត់ចិត្តច្រើននៅតំបន់នេះចឹងទីអាហ្នឹងគឺវត្តមានការទូតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះទូតនទីសន្តិសុខនៅតែមានសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែទូតនទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកត្រូវតែជំរុញបន្ថែមជាពិសេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគហ្នឹងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើមិនចឹងទេការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចចាញ់ចិនដាច់ឆ្ងាយពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងកំពុងតែថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាមានការវិនិយោគចិនហ្នឹងចូលមកច្រើនអញ្ចឹងវាអាចគ្រប់អបទៅលើទូតនទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកហើយទី4ហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងថាមនុស្សនិងមនុស្សណារវាងប្រជាជននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងព្រោះយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានច្រើនជាពិសេសលើវិស័យអប់រំក្នុងវប្បធម៌ហ្នឹងណា
លោកវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ
ពីព្រោះអានេះសារៈសំខាន់ណាពីព្រោះថាអាមេរិកតើមិនចង់បាត់បង់អាស៊ានឬក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេចឹងត្រូវតែពង្រឹងនៅទូនាទីក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាវិញគឺលោក W. Patrick Murphy បានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនលើកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដើម្បីពិភាក្សានិងប្រគល់លិខិតអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយនឹងជួបពិភាក្សាចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែកុម្ភៈលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកផងដែរបន្ថែមលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតលោក Patrick Murphyបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកយ៉ាងដូចនេះទៀតថាន
ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់យើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងខ្ញុំបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីធានាការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋអធិបតេយ្យរុងរឿងពេញលេញហើយនឹងបន្តបោះជំហានទៅកាន់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋយើងទាំងពីរ
ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទំនងជាមានតែមេដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីនគឺលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូចតេដែលប្រទេសរបស់លោកមានវិវាទរឿងដែនកម្មសិទ្ធិជាមួយចិនទេដែលបានប្រកាសកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះទេរឿងនេះត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនដែលទំនងជាតាក់ទងនឹងការដែលអាមេរិករដ្ឋបတ်ទិដ្ឋការវីសាដល់មន្ត្រីហ្វីលីពីនមួយចំនួនហើយនឹងការដែលលោកត្រាំមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានខ្លះមិនសប្បាយចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាច្រើនលើកថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅខែមីនាមុនគេតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំ
ការប្រជុំអាស៊ាននិងអាមេរិកនៅ Las Vegas ខ្ញុំសូមប្រាំទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកថាខ្ញុំនឹងទៅដល់ Las Vegas នៅថ្ងៃទី12ខែមីនាថ្ងៃទី13អាចមានលទ្ធភាពដែលខ្ញុំវាយកូនគោលនៅ Las Vegas ទៅវាយលើកូនគោលលើដែនដីអាមេរិកតែម្ដងព ោះខ្ញុំមកធ្វើដំណើរថ្ងៃ13ទៅតា12មកអើវាស្រួលថ្ងៃ14ប្រជុំថ្ងៃ14ប្រជុំថ្ងៃ15ជួបពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃ16បានខ្ញុំចាក់ចិត្តបានខ្ញុំចាក់ចិត្តហើយពេលនោះខ្ញុំក៏នឹងជួបប្រជុំជាមួយប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកដូណាល់ត្រាំតែម្ដង
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់ VOA ចុងក្រោយតាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃពុធដែលមានខ្លឹមសារដើមថា
សម្ដេចដេកចូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយតបទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករួចហើយថាសម្ដេចនឹងដឹកនាំប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះ
ដោយឡែកលោកកុយគួងក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះបញ្ហាសមិទ្ធចិនខាងត្បូងផងដែរលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កម្ពុជាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធឬប្រទេសដែលទាមទារអធិបតេយ្យភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង Climate States បន្តពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី
អ្នកការទូតអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានសឹងទាំងអស់ហើយដែលបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅចូលរួមប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំលើកលែងតែប្រទេសហ្វីលីពីនចេញហើយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកអាចផ្ដោតលើដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េជាពិសេសកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាសន្តិសុខមួយដ៏សំខាន់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគសង្គមវប្បធម៌បញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលគេមិនអាចដឹងបានច្បាស់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានអាចសម្រេចបាននៅគោលជំហររួមយ៉ាងដូចម្តេចជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលក្តៅជាងគេដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហានយោបាយនោះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello របស់ VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកសឹងសុផាតក្រោយកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាជធានីនេះគឺលោកតាំងតិហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ហើយនឹងលោកឈឹមសុធិរាអ្នកឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសាស្ត្រអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ប្រធានបទស្ដីពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគទី1ផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងកត្តាហានិភ័យបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់012-5151-94ហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមចេញចំណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3ចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីស្របពេលដែលមនុស្សនៅទូទាំងសកលលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក៏ដូចជាបារម្ភខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Coronavirus ដល់ប្រឡាយដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា COVID-19 នេះជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅនិងនិយាយជាទូទៅតែម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា depression នេះក៏កំពុងតែកើតឡើងទៅលើមនុស្សជាច្រើនដោយមិនដឹងខ្លួនហើយក៏បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយដោយស្ងៀមស្ងាត់ផងដែរចាំមុននឹងអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះបានកើតទៅលើមនុស្សជាង264លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់មួយឆ្នាំចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តកាន់តែជ្រាបច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬ depression នេះហើយតើជំងឺនេះវាបង្កឲ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះហើយវាកើតឡើងដោយសារអ្វីនាងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនិងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរាចាបាទជម្រាបសួរជូនអ្នករ
ួមជាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុធិរាហើយនឹងអ្នកត្រូវទឹកចំណាំ
ចា ជាបឋមនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីហុងដែរចូលរួមជាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងហើយនឹងក៏ដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសធិរាដែលឆ្លៀតពេលចូលរួមបកស្រាយអំពីជំងឺនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាជាបឋមនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីហុងមុនថាតើលោកមានអ្វីចូលរួមជាដំបូងបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសធិរាដែលជាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងបកស្រាយជូនថាតើអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចា
៎បាទសូមអរគុណបាទជាដំបូងគឺសូមខ្ញុំសូមឲ្យបញ្ជាក់អំពីអ្នកជួយថ្មីរបស់យើងគឺវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសធិរាខ្ញុំសូមថ្លែងសេចក្តីអំណរគុណមកជើជំទីបំផុតវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសធិរាមានចំណេះចេះដឹងច្រើនហើយជាអ្នកជំនាញហើយលោកមានសញ្ញាបត្រច្រើនណាស់តាំងពីសញ្ញាបត្រទៅខាងពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតខាងពេទ្យរហូតដល់សញ្ញាបត្រពិសេសគឺថាជំនាញខាងជំងឺផ្លូវចិត្តហើយលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃប្រជាជនជាតិខ្មែរក្រោយពេលដែលបានទៅរស់ពីខ្មែរក្រហមមកដូច្នេះការចែកដឹងរបស់លោកមានច្រើនណាស់ហើយអាចចែកជួយចែកជាមួយយើងខ្ញុំបានហើយដូច្នេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំជឿលើកទៅវាជាបណ្ឌិតខ្ញុំទៅទីរាម
ចាជំរាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឈឹមសធិរាចាសូមអញ្ជើញចាជាបឋមចាដូចនាងខ្ញុំលើកឡើងបិញមិញថាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយមួយអំពីជំងឺនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាំដិតនឹងជួយបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចាប
ាទអរជំរាបសួរបាទអរជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាអេតំអងជំរាបសួរអ្នកស្រីជាជំនាញនិងជំរាបសួរលោកចាំដិតតាមទីឆុងបាទជំរាបសួរខ្ញុំសូមមានកិត្តិយសក្នុងការបង្ហាញអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃជំងឺវិទ្យាសាស្ត្រដូចយើងកុំច្រឡំថាវាជាជំងឺមួយអីផ្សេងគឺវាជាផ្នែកមួយនៃជំងឺវិទ្យាសាស្ត្រដែរហើយជាទូទៅវារៀងពិបាកយល់ពីព្រោះប្រជាជនយើងមិនតាមចូលថាអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជាជំងឺផ្លូវចិត្តទេដែលគេសម្ដែងទៅលើជំងឺវិកលចរិតពីព្រោះវាជំងឺនេះវាមានលក្ខណៈដូចជាជំងឺទីតីផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺលុតឈាមឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺសួតជាដើមទៅអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងមានការយល់ច្រឡំហើយតែងតែមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនអត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនទេគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺតែងតែជួនកាលអាចច្រឡំគ្នារវាងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តព្រោះថាយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តម្ដងម្កាលគឺជួនកាលនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាដូចជាបាត់បង់ការងារជួបសម្ពាធបញ្ហាដំណាក់ដំណងឈ្លោះគ្នាឬក៏ប្រឡងធ្លាក់អីជាដើមហ្នឹងគឺអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះវាអាចធូរស្រាលទៅវិញនៅពេលដែលបញ្ហាដែលយើងមានបានប្រសើរទៅវិញប៉ុន្តែជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺវាមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងទេគឺជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តវាជាជំងឺវិទ្យាសាស្ត្រហើយវាមិនអាចបានប្រសើរឡើងវិញដោយឯងដោយគ្រាន់តែយើងប្រាប់អ្នកជំងឺថាអូឈប់គិតទៅឬក៏ធ្វើអីអីឲ្យសบายទៅឬក៏ដើរលេងច្រើនទៅនឹងវាមិនបានជួយជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងឲ្យបានប្រសើរវិញទេបាទហើយជំងឺនេះវាជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយវាជាជំងឺដែលអាចជាបានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមនុស្សយើងដាក់អ្នករងជំងឺផ្លូវចិត្តហើយជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តការជាពិសេសបើសិនយើងមានរោគសញ្ញាហ្នឹងលើសពី2អាទិត្យជាប់គ្នាជារងរាល់ថ្ងៃហើយរោគសញ្ញាហ្នឹងវាអាចរំខានដល់ការងារដល់ការចូលរួមក្នុងសង្គមឬក៏ដល់ទំនាក់ទំនងអីផ្សេងៗយើងអាចចាត់ទុកថាអ្នកហ្នឹងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តតែជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមានទំបង្ហាញនៅសញ្ញាជាច្រើនមួយចំនួនដូចខាងក្រោមគឺថា
វាជាជំងឺមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងបើយើងគិតថាអ្នកដែលមានជំងឺផ្លាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំគឺអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តក្រៀមក្រំគឺមានន័យថាទឹកចិត្តគាត់នឹងធ្លាក់ស្រុតចុះហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍លើអ្វីៗដែលគាត់ធ្លាប់តែចូលចិត្តពីមុនដូចជាដើមគាត់ជាមនុស្សមួយដែលចូលរួមជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាមនុស្សដែលសាងការងារចូលចិត្តទំនាក់ទំនងល្អប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់ឡើងមានចំណាប់អារម្មណ៍អស់នឹងទៀតហើយគឺគាត់ឡើងចង់ធ្វើអីទៀតហើយអ្នកជំនឿផ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លះគាត់ជាច្រើនគឺគាត់អត់ឃ្លានបាយប៉ុន្តែមានអ្នកជំនឿផ្លាក់ទឹកចិត្តមួយចំនួនគឺគាត់ថាដូចជាឃ្លានខ្លាំងជាងមុនដែលជាហេតុឲ្យគាត់អាចឡើងទៅមានច្រើនជាងមុនបានហើយអ្នកជំនឿផ្លាក់ទឹកចិត្តក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជាមនុស្សអត់តម្លៃគឺពីមុនមកគាត់ដូចថាអាចយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃជីវិតតម្លៃខ្លួនគាត់ហើយនៅពេលដែលមានជំងឺផ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់ឡើងគិតថាខ្លួនគាត់មានតម្លៃទៀតហើយគាត់តែងតែគិតថាគាត់ហាក់ដូចជាធ្វើអ្វីខុសមួយហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ដូចជាមនុស្សមួយដែលរស់នៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទីទួលឬក៏បញ្ហាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ជួបតាំងពីមុនមកហ្នឹងគឺគាត់តែងតែមិនឃើញវិញហើយតែធ្វើឲ្យគាត់តែតែបន្ទោសខ្លួនឯងជំនិតចំពោះរឿងដែលកន្លងផុតទៅរឿងដែលកើតឡើងពីមុនអ្នកជំនឿអ្នកទឹកចិត្តជាច្រើនគឺគាត់គេងមិនលក់ទេគាត់ពិបាកគេងជាពិសេសពាក់កណ្ដាលយប់ហ្នឹងគឺគាត់មិនខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកជំនឿមួយចំនួនក៏គេងច្រើនដែរតែគាត់គេងច្រើនយ៉ាងណាក៏គាត់ភ្ញាក់ឡើងនៅតែអស់កម្លាំងដែរហើយសញ្ញាផ្សេងទៀតមានការបាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍គឺគាត់ឡើងផ្ដោតអារម្មណ៍លើការងារដូចមុនទៀតហើយហើយយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីៗដែលមានចំពោះគាត់គឺស្ថិតក្នុងលក្ខណៈដូចយឺតគឺសម្ដីការគិតក៏គាត់គិតយឺតការយល់អំពីកាន់បញ្ហាអីក៏គាត់ជួយយឺតការវិភាគក៏យឺតហើយបើយើងមើលចលនាគាត់ក៏មានលក្ខណៈយឺតដែរបាទហើយអ្នកជំងឺផ្លាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់មានលក្ខណៈមួយដែលអស់កម្លាំងស្ទួតគឺគាត់ញ៉ាំបាយច្រើនយ៉ាងណាសម្រាកយូរយ៉ាងណាក៏គេងយូរយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់អស់កម្លាំងដែរហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺអ្នកជំងឺផ្លាក់ទឹកចិត្តជួនកាលគាត់មានអារម្មណ៍ចង់ស្លាប់ខ្លួនគឺកម្រិតចង់ស្លាប់ខ្លួនហ្នឹងកើតមានជាការក៏អាចបំពងសម្រាប់ខ្លួនឬក៏កំអាចឆ្លងមានអារម្មណ៍សម្រាប់ខ្លួនជាដើមបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសញ្ញាទាំងឡាយដែលតកតងទៅនឹងជំងឺផ្លាក់ចិត្តបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឈឹមសុធារាទើបតែមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពខុសគ្នារវាងអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចានេះខ្ញុំទើបតែចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទាំងពីរនេះដែរតែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនបន្តិចទៀតថាធ្វើមកតែដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាចំណុចនោះគឺជាអារម្មណ៍នៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនមែនជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទេហើយថាតើមនុស្សពេលដែលអ្នកជំងឺម្នាក់ឬមនុស្សម្នាក់គាត់មានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងថាតើវាអាចគាត់មានអារម្មណ៍របៀបហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណទៅដែលអាចបង្កឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប
ាទអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ដែលកើតមានម្ដងម្កាលនៅរយៈពេលខ្លីជាទូទៅគឺវាជាប្រតិកម្មរបស់អារម្មណ៍ទល់នឹងហេតុការណ៍មួយដែលគាត់បានជួបឧទាហរណ៍ថាគាត់ជួបត្រូវការត្រូវទទួលបានការស្ដីបន្ទោសឬក៏គាត់បាត់បង់ការងារឬក៏គាត់មានបញ្ហាអីដំណោះផ្សេងៗហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងកើតមានសម្រាប់គាត់ហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអាចបាត់ទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅពេលដែលបញ្ហាហ្នឹងវារសាយបាត់ទៅ
ចា
៎ហើយបញ្ហាហ្នឹងវាកន្លងទៅចំណែកឯជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះហ្នឹងហៅថា low mood ឬក៏ set mood ហ្នឹងគឺវានៅជាប់ persistent ជាប់ច
ា
៎ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយវាអាចមានរយៈពេលជាប់គ្នាលើសពី15ថ្ងៃឡើងទៅអានឹងយើង អាចចាប់ទុកថាគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែមានសញ្ញាជាច្រើនទៀតក្រៅពីនឹងក្រៅពីអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះហ្នឹងបាទ
ចាជាស្ដាយឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងអាចជួយបកស្រាយបន្ថែមដោយសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះគឺមាន4រដូវដូចឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរដូវត្រជាក់ភាគច្រើនមនុស្សអត់បានមានភាពសុវត្ថិរាយច្រើនទេដោយសារថាវាត្រជាក់យើងប្រវត្តិចេញទៅក្រៅចេញទៅធ្វើការហើយមកដល់ផ្ទះវិញវាឆាប់ល្ងិតយើងត្រូវនៅក្នុងផ្ទះមិនអាចមិនសូវមានជាសកម្មភាពទៅខាងក្រៅប្រហែលទេហើយរដូវហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេលវែងដែរអញ្ចឹងថាតើបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងភាពអញ្ចឹងយូរពេកទៅថាតើវាអាចបង្កពីអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរទេលោកគ្រូ
អានេះជាការពិតបាទជាការពិតដែលជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែលការរដូវ4នោះគឺជាពិសេសនៅក្នុងរដូវនៃធ្លាក់ទឹកកកពីព្រោះរឿងហ្នឹងគឺវាតកតងនឹងពន្លឺរបស់ថ្ងៃបាទរបស់ថ្ងៃហើយដូចនេះហើយបានជាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហានៅក្នុងរដូវនៃធ្លាក់ទឹកកកហ្នឹងគឺថាគ្មានថ្ងៃដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងអាមេរិកក្នុងពេលរដូវនេះគឺធ្វើឲ្យមិនចេញទៅក្រៅបានត្រូវថ្ងៃច្រើនហើយជាការអ្នកខ្លះគឺប្រើជាគៀងពិសេសដែលយើងដែលជំនួសថ្ងៃបានហ្នឹងគឺជាជំនួយបាននៅក្នុងហ្នឹងហើយក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នាហ្នឹងម្ដងមកកាលហ្នឹងមានអ្នកមានលក្ខណៈម្យ៉ាងទៀតដូចថាអ្នកទៅអ្នកដែលមានកូនមកទំកាត់កាត់កូនហើយនៅក្នុងពេលទំនឹងហ្នឹងចង់ក្រោយសុផាត់ហើយនឹងក៏ក្រោយពេលកើតសម្រាប់កូនមកហ្នឹងអាចទៅមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងក្នុងមួយរយៈប៉ុន្តែហ្នឹងក៏មានចែកជាពីរដែរគឺថាមួយគឺការធ្លាក់ទឹកចិត្តធម្មតាគេហៅថា baby blue baby blue ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកដែលសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងវាមិនសบายចិត្តទៅព្រួយចិត្តទៅយំដល់អត់មានរឿងអីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាដោយសារវាពិបាកក្មេងកូនគិតមិនកើតអត់ស្មីហ្នឹងហើយកិច្ចការធ្វើទាំងប្រមាណសិតថ្មីទាំងអស់ក៏មានការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងរបៀបហ្នឹងគឺវាច្រើនតែបាត់ទៅខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែជាការនៃជំងឺហ្នឹងអាចបន្តទៅទៀតបាននេះគឺថាគេហៅថាជំងឺធ្លាក់ចិត្តតាមរដូវបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលបានបកស្រាយអំពីអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងកត្តាហានិភ័យចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាព Hello VOA សុខភាពរបស់យើងប្រចាំខែហើយនឹងយើងមានកិត្តិយសដែលមានការចូលរួមពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ចាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 51 94ឬមួយក៏សរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើប្រអប់ផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរគឺ facebook.com/VOA ខ្មែរចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារានាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនបន្តទៀតថាតើកត្តាមានកត្តាហានិភ័យអ្វីខ្លះដែលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះអាចបង្កឲ្យកាត់ឡើងអឡូជំរាបចា
បាទអឡូជំរាបសួរបាទមិនអ្នកស្រីសងជួរហានិភ័យគឺវាអាចតតងទៅនឹងមូលហេតុហ្នឹង
ចា
ដែលនាំឲ្យកាត់ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញថានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមូលហេតុដែលនាំឲ្យជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះវាមិនស្ទាន់មានប្រកបទេប៉ុន្តែគេអាចមើលឃើញថាវាមានកត្តាច្រើនដែលតាក់ទងកត្តាទី1ដែលគេបានសង្កេតឃើញក្នុងពេលថ្មីៗកាលប្រហែលហ្នឹងគឺកត្តាបំណុលពេកគឺគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមានសមាជិកគ្រួសារជាអង្គតាយដែលមានជំងឺអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺកូនអាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអាចពី10ទៅ25% ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាឪពុកម្ដាយនឹងទាំងពីរអ្នកមានជំងឺមិនដំងអញ្ចឹងហានិភ័យនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺអាចមានខ្ពស់អាចកើនមានពីរដងដល់ 50% បាទអានេះគឺជាកត្តាជំនឿទីកត្តាបំណង
ទីបូជា
បាទទីទីគឺអាចមានកត្តាជីវសាស្ត្រកត្តាជីវសាស្ត្រហ្នឹងគឺកត្តាទាក់ទងទៅនឹងបំរែបំរួលអតុល្យភាពនៃជាតិគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ជាពិសេសជាតិគីមីដែលវាបញ្ជូនសារពីកោសិកាប្រចាំឬទៅកោសិកាប្រចាំទៅដល់ខួរក្បាលហ្នឹងគឺជាតិសេរ៉ូតូនីនជាតិណូអេពីណេស្រីនហើយជាតិដូប៉ាមីនអញ្ចឹងអតុល្យភាពនៃអរម៉ូននៃជាតិគីមីជំងឺខ្លះក៏ដែរបាទអញ្ចឹងការព្យាបាលគឺបើយើងស្អែកទៅលើមូលហេតុដែលតកតងទៅនឹងកត្តាជាតិគីមីនឹងដែរបាទកត្តាទី3គឺកត្តាបរិយាកាសឬក៏ជាថ្មីកត្តាចិត្តសង្គមចុះគឺកត្តាទាំងអស់នេះគឺតកតងទៅនឹងអ្វីៗដែលអ្នកជំងឺបានជួបដូចជាគាត់ជួបរឿងរ៉ាវអាក្រក់ក្នុងជីវិតគាត់ត្រូវបានគេរំលោភបំពានធ្វើបាបឬក៏គាត់ជួបបញ្ហា stress ឬក៏បញ្ហាគេហៅ child abuse ណាការរំលោភបំពានលើកុមារឬផ្លូវភេទឬក៏អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមរបស់ហ្នឹងគឺវាជាកត្តាមួយដែលនាំគាត់អាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរហើយកត្តាមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងកត្តាចិត្តរបស់គាត់យើងហៅ cognitive theory គឺអ្នកជំងឺគាត់សភាពការគិតរបស់គាត់គឺអ្នកជំងឺមួយចំនួនមនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់មិនទៅមានសុខភាពនិយមប្រមាណទេចំពោះខ្លួនគាត់អញ្ចឹងការគិតរបស់គាត់ចូលចិត្តតែលក្ខណៈដូចអវិជ្ជមានការគិតរបៀបដូចបំពេញខ្លួនឯងការគិតរបៀបដូចអារម្មណ៍ខ្លាចឬក៏មានយើងទៅក៏មិនទឹកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងងាយនឹងរងជំងឺលក្ខណៈបែបទីផ្សិតតែជាបំណងឲ្យមានជំងឺលក្ខណៈបែបហ្នឹង
ចានៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺអ្នកស្រីសវណ្ណមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណ
ចាជម្រាបសួរ
ចា
ជម្រាបសួរ
អ្នកស្រីមានសំណួរសូមអញ្ជើញ
បាទជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីររូបផងចាអើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរអំពីពីមនុស្សដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះសំទួថាតើកើតមានទៅលើមនុស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រប៉ុន្មានភាគរយហើយកើតទៅលើមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធនដែលគេមានលុយដំបូងហូរហៀនតើកើតទៅលើចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះប៉ុន្មានភាគរយពួកអីបើតាមខ្ញុំតាមដានមើលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងស្រុកភូមិខ្ញុំនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋមិនក្រក៏មិនមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីការគិតទីមួយគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមិនអាចអត់ចំណូលបានទីពីរក៏គិតថាបើសិនជាគ្រួងគាត់ឈឺពីហោដូចជាមានជំងឺកើតឡើងគាត់ស្បែកយ៉ាងពេលកូនឈឺដល់ទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបារម្ភពីជំងឺដែលកើតមានឡើងនឹងក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងវាមានការឆ្លងអញ្ចឹងទៅទីមួយក៏គិតថាបើសិនជាកើតមានលើគ្រួងគាត់ខ្លួនកូនអញ្ចឹងខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាគាត់ខ្វាយខ្វល់ណាគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅព្យាបាលនឹងទៅកន្លែងណាហើយណាមួយមិនដឹងស្ពេតណាឲ្យប្រកែមើលច្បាស់លាស់ថាយើងកើតមានជំងឺអីច្បាស់លាស់ពលសង្គមយើងឥឡូវកំពុងច្បាស់ច្បាស់ពីរឿងជំងឺឆ្លងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំឃើញនេះជាច្រើនគឺគាត់អ្នកក្រគាត់កើតទុកពីរឿងការគិតគូរពីរឿងជីវភាពនិងការកើតជំងឺនេះជាច្រើនហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកអនុតថារំចាញ់បកថាតើថាត់នៅលើមនុស្សជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះវាកើតតែលើមនុស្សប្រភេទណាខ្លះចំពោះអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រចាសូមរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
ចាសូមអរគុណ ចាលោកវិជ្ជាមន្តឈឹមសិទ្ធិរាខ្ញុំភ្ជាប់សំណួរនេះទៅបន្ថែមមួយទៀតតកតងជាមួយលោកសៃសវណ្ណគាត់សួរពីពួតពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រហើយនឹងមានយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាចុះចំណាយមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសវិញមួយណាច្រើនជាងដែរចា
បាទសូមអរគុណបាទដល់អ្នកសៃសវណ្ណចំពោះសំណួរដ៏ល្អខ្ញុំមានពាក្យស្លោកមួយនឹងថាលោកអ្នកអាចរើសអើងចំពោះអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តជាដើមតែជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តនេះមិនរើសអើងលោកអ្នកទេក្នុងករណីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីអ្នកណាក៏អាចមានជំងឺផ្លូវចិត្តដែរអត់មានអ្នកណាមួយដែលដូចតែឯកចិត្តពីជំងឺផ្លូវចិត្តទេនៅបាននិយាយថាច្បាច់ប្រិយសិទ្ធិអ្នកមានអ្នកក្រគឺអាចមានជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងគ្រប់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានតួលេខណាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកក្រកើតមានច្រើនឬក៏មានកើតមានច្រើនដែរហើយទៅតាមខ្ញុំដឹងថាជាប្រទេសជឿនលឿនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកអីដូចជាអត្រាផ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងកើតមានច្រើនជាងនៅប្រទេសក្រីក្រជាងផងបាទហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាអ្នកក្រប្រហែលជាលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងរកការព្យាបាលហ្នឹងអាចតិចជាងអ្នកដែលមានធនធានដាក់ពីព្រោះគេអាចស្វែងរកគ្រូពេទ្យល្អគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការពេញឆ្នាំល្អឬក៏មានវិធីព្យាបាលឲ្យផ្សេងៗល្អជាងអ្នកដែលអ្នកជាអ្នកក្របាទហើយចំពោះចំនួនរបស់អ្នកស្រីសុខចម្បាតក្រុមទៅនឹងមិត្តស្រីនឹងប្រុសទៅតាមស្ថិតិតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកហើយក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅមិនឃើញនេះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ត្រីដូចជាមានច្រើនជាងបុរសហើយចំពោះតួលេខវិញក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បង្ហាញថាស្ត្រីអាចមានដល់ទៅ3ដងលើបុរសស្ត្រីដល់2ដងលើបុរសស្ត្រីអាចមាន 20% បុរសអាចមានទៅ 12% ដែរ
ចាអ្នកខ្ញុំសូមងាកទៅលោកវិជ្ជាមន្តតាំងពីហោះបន្តិចចង់ដឹងថាតើមានកត្តាអ្វីជាកត្តាសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជាមន្តចា
កត្តាចម្បងចាមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅសកលកញ្ចុងដែរគឺថាហានិភ័យហ្នឹងវាតកតងទៅមានសន្ទុះច្រើនដូចលោកវិជ្ជាមន្តទៅយកជាវាបាននិយាយហើយវាច្រើនតែកើតនៅស្រីហើយកើតនៅក្មេងបាទក្មេងអាយុពី20ទៅ30ឆ្នាំនេះហើយគេរកទៅឃើញថាគេឃើញខ្លាំងគាត់សម្បឋានចិត្តចំណុចថាគេថាមនុស្សណាដែលចូលចិត្តសង្កេតជាមួយគេហើយគេថាដូចថាมันអាចរស់នៅជាឯងបានហើយមនុស្សណាស្រីដែលឆ្លាញ់ឃើញភេទដូចគ្នាដូចថាស្រីឆ្លាញ់ស្រីប្រុសឆ្លាញ់ប្រុសហើយណាដែលគេធ្លាប់ឲ្យឈឺចិត្តគេជាប់ជាមួយជាខាងជំងឺផ្លូវចិត្តយើងមកហើយឬក៏អ្នកណាដែលមានចិត្តកាត់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺដាច់សរសៃក្បាលសតដាច់សរសៃក្បាលឬឈឺចាប់ជំងឺបេះដូងឬក៏ម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលប្រើថ្នាំបាទថ្នាំខ្លះថ្នាំជាពិសេសថ្នាំសម្រាប់ឲ្យមកចុះទៅទៀតឈាមហ្នឹងមានថ្នាំខ្លះឬក៏ថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងជាពិសេសថ្នាំមួយដែលសម្រាប់ឲ្យជួយឲ្យស្អាតឲ្យបានហើយតាមរយៈនេះគឺអាចធ្វើទៅបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅក្នុងការកើតជំងឺនេះបាទ
ចាសម្រាប់លោកវិជ្ជាមន្តចាចាសូមជួយចា
សូមជួយតទៀត
ចាចានេះខ្ញុំសូមងាកទៅខាងលោកវិជ្ជាមន្តឈឹមសិទ្ធិរាវិញម្ដងសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះពេលឥឡូវនេះថាតើមានប្រជាជនយើងឬមួយក៏អ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគាត់បើកចំហច្រើនទេដែលគាត់សុខចិត្តប្រាក់ទៅរោគវិជ្ជាមន្តទៅឬក៏ទៅរោគអ្នកឯកទេសហើយបើកចំហថាគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងតើមានការបើកចំហនិយាយច្រើនទេអំពីបញ្ហានេះចា
៎បាទខ្ញុំប្រតិភពកាលពីខ្ញុំធ្វើការដំបូងនៅឆ្នាំ94នៅពេលហ្នឹងគឺកណ្ដាលយើងនិយាយអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺអត់ស្អីមានអ្នកណាហ៊ានមកជាជំងឺហ្នឹងពេលហ្នឹងគេដូចជាខ្លាចគេខ្លាច ខ្មាស់គេខ្លាចមានការរើសអើងឬក៏គេមិនយល់មិនចេញមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានប្រជាជនជាច្រើនយល់ដឹងអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តហើយមានប្រជាជនជាច្រើនដែលទទួលស្គាល់អំពីជំងឺផ្លូវចិត្តហើយស្វែងរកការព្យាបាលវាខុសពីការពីជា20ឆ្នាំមុនបាទហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលស្វែងរកការព្យាបាលច្រើនជាងគេគឺពួកយុវវ័យគឺបាទពួកគាត់ថាដូចជាផ្នែកគណិតថ្មីដែលគាត់ជាក្រុមមនុស្សមួយដែលហ៊ាននិយាយហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ហើយហ៊ានស្វែងរកការជួយដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានយុវជនយុវនារីមួយចំនួនគាត់បញ្ចុះបញ្ចូលឪពុកម្ដាយគាត់មកព្យាបាលគាត់យកឪពុកម្ដាយគាត់មកព្យាបាលគឺគាត់ហាក់ដូចជាបានស្រាវជ្រាវគាត់បានដឹងអំពីព័ត៌មានច្រើនហើយគាត់អាចប្រៀបធៀបទៅហើយឬក៏អ្នកនៅក្នុងផ្ទះគាត់ផ្សេងទៀតដែលមានជំងឺហើយគាត់នាំមកជាបានម្ដងហើយមានយុវជនខ្លះទៀតគឺគាត់មានបញ្ហាគាត់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ឪពុកម្ដាយអត់ជឿទេដោយសារគាត់គិតថាជាអីកូនសម័យឥឡូវអត់មានអីទៅបាក់ផងមានជំងឺខ្លះទឹកចិត្តហើយឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើការពិបាកចឹងមកតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមុនសម័យខ្មែរក្រហមក្រោយខ្មែរក្រហមមកពិបាកចឹងមកអត់មានឆ្លាក់ទឹកចិត្តផងយើងអីកូនអត់ពិបាកអីឆ្លាក់ទឹកចិត្តដូច្នេះក្រោយពីស្ដាប់ពីយល់ទៅឪពុកម្ដាយអត់ជឿកូនក៏មកព្យាបាលខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏មានកូនខ្លះក៏អត់សង្ឃឹមសម្រាប់ខ្លួនតលសម្រាប់ខ្លួនហើយបានឪពុកម្ដាយភ្ញាក់ខ្លួនបានមកព្យាបាលបានអញ្ចឹងសរុបទៅខ្ញុំគិតថាមានប្រជាជនមួយចំនួនដែលយល់ដឹងបើកចំហហើយក៏មានមួយចំនួនទៀតដែលនៅរួមគ្នានៅក្បាក់អៀនបាទ
ចា៎ដោយសារតែយើងចិត្តពេលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនៅសល់ប្រហែលជា2នាទីទៀតចុងក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបដិតតាំងតៃហុងមានពាក្យអ្វីជាចុងក្រោយដែរទេចា
៎បាទខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើសេចក្តីសូមឲ្យរួមអំពីកិច្ចការដែលយើងបានជជែកគ្នាក្នុងពេលនេះគឺថាក្នុងរឿងខាងលក្ខណៈចិត្តហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវចែកទៅជាពីរគឺថាមួយជាអារម្មណ៍ដែលគ្រាន់តែលក្ខណៈចិត្តមួយពេលគឺក៏អាចជាវិញខ្លួនឯងឬក៏ជាវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយមួយទៀតជាជំងឺជំងឺដែលវាឈឺមែនតើគឺថាអាចបន្តទៅទៀតហើយអាចរើត្រឡប់មកវិញនេះជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលទៅប្រើថ្នាំឬក៏ត្រូវការពិគ្រោះជាមួយពេទ្យហើយចំណុចទីទីមួយទៀតគឺថាដូចជានៅក្នុងការឈឺនេះគឺការជួបការវាមកពីទីហើយជួបការវាមកពីមានជីវជាតិនៅក្នុងឈាមទីនេះហ្នឹងហើយអាចតកតងនឹងការដែលមនុស្សហ្នឹងធ្លាប់មានការបំពេញគឺថាគេធ្វើបាបពីមុនឬតែដៃអ្នកណាគេរំលោភផាសផ្លូវភេទជាដើមហ្នឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទៅចិត្តហើយចំណុចទី1គឺថាពីដើមយើងមិនបានទៅគិតគូរយើងនឹងទេហើយមានគ្នាមនុស្សច្រើនដែលមិនដឹងរហូតដល់ថាពេលដែលកូនចៃរបស់ខ្លួនឬក៏ទុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនរបស់ខ្លួនសម្លាប់ខ្លួនគឺយើងអាចដឹងបានដូចនេះព្រោះតែយើងដឹងរឿងហ្នឹងដើម្បីយើងអាចការពារស្ទាន់ជាមុនបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងក៏ដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដែលបានចូលខ្លួនបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយយើងនឹងមកជួបកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនឹងនិយាយអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះនៅភាគទី2ដែលជាភាគបន្តនៅក្នុងខែក្រោយទៀតចាសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរតែ
ប៉ុណ្្នេះចាសសូមអរគុណ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសង្ឃសភាសូមសង្ខេបសូមជើញសភាបាទ
សូមអរគុណលោកពុជិន អញ្ញាធិជនបានរាយការណ៍អំពីចំនួនធ្លាក់ចុះទាបបំផុតនៃករណីឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃនៃមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មី COVID-19 ដែលមកដល់ពេលនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,000 នាក់នៅប្រទេសចិនដីគោកចាប់តាំងពីមេរោគនេះបានផ្ទុះរាលដាលជាង2ខែមកហើយគណៈកម្មការសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងថ្មីក្នុងថ្ងៃពុធនេះតែ394ករណីប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 1,749 ករណីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនេះជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីខែមករាមកចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបពីមេរោគ COVID-19 កើតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះបានកើនឡើងដល់ 2,118 ដែលមានអ្នកស្លាប់ថ្មី114នាក់កាលពីថ្ងៃពុធហើយចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនដល់ 74,576 នាក់នៅក្រៅប្រទេសចិនមានការរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានស្លាប់ពីមេរោគកូវីដនេះរួមទាំងមនុស្ស2នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្តីប្រពន្ធអាយុ80ឆ្នាំដែលបានស្ថិតនៅលើនាវាកំសាន្ត Diamond Princess នៅក្នុងទីក្រុងយូកូហាម៉ាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ទី1ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះខណៈដែលករណីឆ្លងមេរោគនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើង3ដងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនៅកូរ៉េបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនៅឡើយរបាយការណ៍នេះក៏បានចេញផ្សាយគ្រាដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមទៅនឹងការផ្ទុះរាលដាលមេរោគ COVID-19 នេះនិងផលប៉ះពាល់របស់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លង COVID-19 ចំនួន53ករណីថ្មីទៀតនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបបានកើនឡើងដល់104ករណីភាគច្រើននៃករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដេគូដែលជាក្រុងធំបំផុតទី4របស់កូរ៉េខាងត្បូងអធិការបតីអាលម៉ង់ Angela Merkel ថ្លែងការពីខែប្រហ័សថាមានសញ្ញាសម្គាល់ជាច្រើនថាជនសង្ស័យពីការបាញ់ប្រហារដ៏ប្រឡាយនៅជិតទីក្រុង Frankfurt បានធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលបំណងស្ដាំនិយមជ្រុលនិយមនិងរឿងអង្គជាតិសាសន៍ក្រុមប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាបរិសុទ្ធខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារនៅបារពីរកន្លែងក្នុងទីក្រុងហាណៅដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើននៅភាគខាងកើតទីក្រុងហេរ៉ាញ់វត្ថុ Frankfurt ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប៉ូលីសនិយាយថាសាក់សីបានជួយកំណត់យានយន្តនៃខ្មាំងកំភ្លើងដែលបាននាំឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតរកឃើញដល់ផ្ទះនៃជនសង្ស័យប៉ូលីសថាមានមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញនៅផ្ទះនោះដោយម្នាក់ទំនងជាម្ដាយរបស់ជនសង្ស័យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានសាវជ្រាវអំពីសំណាក់យកចេញពីក្នុងច្រមុះនិងក្នុងបំពង់ករបស់អ្នកជំងឺ18នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគ COVID-19 បាននិយាយថាសំណាក់នេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជាជាងមេរោគផ្សេងទៀតនិងបានណែនាំថាមេរោគនេះអាចចម្លងទៅមនុស្សកាន់តែងាយស្រួលជាងការគិតយ៉ាងហោចណាស់មានករណីមួយដែលមានរោគនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺដែលគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីសោះដែលការនេះបានបង្កជាក្តីបារម្ភថាទោះបីអ្នកជំងឺនោះគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីក៏បញ្ជាក់ក៏ដោយក៏អ្នកជំងឺនោះអាចចម្លងមេរោគនេះដល់មនុស្សដទៃផ្សេងទៀតបានការរកឃើញបឋមថ្មីនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវេជ្ជសាស្ត្រ New England កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.